ова целата работа ќе се истераме како што треба. Ние сме задоволни, дури малку влеговме пофронтално на начин како што се говоривме во делот на нашите штабови и така натаму, се е како
што треба. Како ти изгледа тебе вака, Божо, си на лице место? Колку од вашиве може да ги очекуваме? Оти реално има и луѓе што, знаеш, ти не можеш да ги исконтролираш. Сме правеле муавет.
Вчера, значи вчера со Мирко се видовме, онака случајно, значи, и се договоривме таму да ни дадат можност, таму имаме овие што се раселени едно друго да ги развезуваме. И тоа ќе се организираме таму.
Е, па добро,
значи, имаме бројка што ја контролираме таму, што се покажа како точно и кога беше првиот круг за нас, мислам дека се ќе повториме. Е, сега, во делот мислам дека ние ќе се држиме на оние бројки што ги дадавме и мислам дека ќе успееме може би максимумот да го извадиме, значи околу 2. Е, сега, оно што го зборевме од 1500 до 2, ние се стремиме максимум да го извадиме.
Да. Не, мислам, тако се и коректен пристапот и ние и по избирачките места, малта не би требало веќе да знаеме кај се тие.
Ние ги извадивме, од прилике, значи, може да дури проценти правевме каде не би можеле многу, каде би можеле.
Да, вие си ги знаете луѓето.
Така да, ја и на Кире му спомнав и исто на тебе, ако имате потреба и чувство дека треба да се видим уште еднаш пред петок сабота, не е спомнав.
Може да не е лошо да сумираме вака, знаеш.
Прилике, може преглед да направиме еден, да се направи.
Даде последна математика, што се вика.
Да видиме, па како што
и ние. Ја да видам и со Кире како и он со обврски, па ќе се пречуеме. Не е лош овака блиц една средба да се видиме.
Нема, што викаме, довербата се гради коректно.
Да. Не, па гледаш, мислам, ние многу отворено. Таму кај што не сме до крај сигурни, кажуваме, слушајте, луѓе, до овде можеме. Мислам, само така со чесен пристап може да се договориме.